Nog 'n keer 'n groot voorreg om so saam te wees en ek is baie dankbaar vir almal wat nog by die konferensie is, wat nog nie vroeg geloop het nie. Sien uit na hierdie aand saam met u rondom die Here se woord en dis my gebed dat die Here vir ons wonderlik sal ontmoet en in ons midde sal werk in hierdie aand ook dan so. Kom ons buig ons harte en ons word stil voor die Here. Ons dra die diens en gebed net aan hom op. Vader, baie dankie dat ons hier aan die einde van 'n konferensie na u toe kan kom. Ons het vir u so nodig, Here, baie dankie vir wat u die naweek gedoen het in harte en lewens. Dankie dat u woord hier oopgemaak is en dat ons daaruit kon lees en ons harte versterk kon word. En nou is Paasnaweek van 2018, bykans iets van die verlede. Ons kom by ons tweede laaste geleentheid, en dis ons gebed, Here, dat u vanaand ook van sitplek tot sitplek sal beweeg deur u gees en dat u groot en heerlike dinge vir ons sal doen. Ons vra dit in die naam van Jesus met dank. Amen. Ons kan ons Bybels oopmaak, Markus 15 van vers 42 af, en dan kan u ook u Bybel by 1 Korintiërs 15 net oopmaak. Markus hoofstuk 15, ons lees van vers 42 af saam. En toe dit aand geword het, omdat dit die voorbereiding was, dit is die voorsabbat, kom daar 'n vername raadslid, Josef van Arimatea, wat self ook die koninkryk van God verwag het. En hy waag dit om na Pilatus in te gaan en die liggaam van Jesus te vra. En Pilatus was verwonderd dat hy al dood was. En hy het die hoofman oor 100 geroep en hom gevra of hy al lank dood was. En toe hy dit van die hoofman oor 100 verneem het, het hy die liggaam aan Josef geskenk. En hy het linne gekoop en hom afgehaal en in die linne toegedraai en hom neergelê in 'n graf wat in 'n rots uitgekap was. En hy het 'n steen teen die opening van die graf gerol. En Maria Magdalena en Maria die moeder van Josef het gesien waar hy neergelê word. En toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria die moeder van Jakobus en Salome speserye gekoop om hom te gaan salf. En baie vroeg, op die eerste dag van die week, net na son op, kom hulle by die graf en hulle sê vir mekaar, wie sal vir ons die steen voor die opening van die graf wegrol? En toe hulle opkyk, sien hulle dat die steen weggerol was, want dit was baie groot. En toe hulle in die graf ingegaan het, sien hulle 'n jong man met 'n lang wit kleed om aan die regterkant sit, en hulle het baie geskrik. En hy sê vir hulle, moenie verskrik wees nie. Julle soek Jesus, die Nasareëner wat gekruisig is. Hy het opgestaan. Hy is nie hier nie. Daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en vir Petrus dat hy voor julle uitgaan na Galilea. Daar sal julle hom sien soos hy vir julle gesê het. Toe gaan hulle haastig uit en vlug van die graf af weg. En bewing en ontsetting het hulle aangegryp en hulle het vir niemand iets gesê nie, want hulle het gevrees. En nadat hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het hy eers verskyn aan Maria Magdalena, uit wie hy 7 duivels uitgedryf het. Sy het gegaan en dit vertel aan die wat saam met hom gewees het, terwyl hulle treur en ween. En toe hulle hoor dat hy lewe en deur hulle gesien is, het hulle dit nie geglo nie. En hierna het hy in 'n ander gedaante verskyn aan twee van hulle terwyl hulle loop op pad in die veld. Hulle het ook gegaan en dit aan die ander vertel. Maar dit hulle ook nie geglo nie. Later het hy aan die 11 verskyn toe hulle aan tafel was en hy het hulle ongeloof en hardheid van hart verwyd omdat hulle die wat van hom verskoon, die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie, die blye boodskap aan die ganse mensdom. Tot daar uit Markus. Dan blaai ons na 1 Korintiërs hoofstuk 15. Miskien net vir die studente wat hier is, sê, as die eksamenkommissie ooit vir julle vra, wat is die opstandingshoofstuk, dan is dit waar ons nou gaan lees. So, dis nou een stukkie raad wat ek maar mag vir julle gee, hier vanaand. Dis die opstandingshoofstuk, maar ek dink hulle weet het in elk geval, ons hoef het nie vir hulle te sê nie. 1 Korintiërs 15 vers 20. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Tot daar lees ons saam uit die wonderlike woord van die Here. En ek wil graag vanaand met u eenvoudig praat oor die opstanding van Jesus en wat dit vir ons beteken. Dit gaan nog steeds oor God se plan om die geweldige, aaklige, gruwelike monster van sonde wat soveel menselewens verwoes, om hom te ontroon en sy mag in mense se lewens te verbreek. En die opstanding is die hart daarvan. Ek moet vanaand vir u sê, ek dink nie ek het in my hele lewe al 'n inleiding vir 'n boodskap van die Here gekry soos wat ek vanaand het om met u te deel nie. Vanoggend in Rietfontein gemeente het ek die boodskap begin met die woorde, as daar in hierdie lewe een plek is, waar 'n mens voel dat die lewe jou 'n geweldige harde hou toedien, 'n uitklop hou, dan is dit by die dood van 'n geliefde. En ek het nooit besef, vanoggend in die kansel, dat ek na die oggenddiens 'n oproep sou kry van 'n persoon wat glad nie in ons kerk is nie, Gerry Norkee sy naam, wat woon in dieselfde woonstelblok as 'n bejaarde oom van 79 wat sy hele lewe stoksel alleen deurgebring het, sonder kind, sonder kraai, maar 'n ontsaglike liefde vir Jesus. En ek het net weer vanoggend besef dat ons moet net fyn luister as die Here met ons werk. Maande gelede, pas na ek in Rietfontein bevestig is, ry ek een Vrydagoggend met my voertuig om huisbesoek te gaan doen by twee persone in die gemeente. En terwyl ek ry, vang my oom of my oog die oom wat ek nou van praat, op die andere kant van die straat met die sypaadjie afgestap kom op die sementpaadjie. En ek sien hoe sy voet vashak en hoe hy neerslaan op die sement. En ek trek dadelijk my voertuig van die pad af en ek hardloop oor die pad en nog voor hy kon begin opkom is ek by hom. En hy kyk so op en hy sê, Dominee, waar kom jy vandaan? Nou, jy weet nou, dit was nie moeilik nie. Ek het nie uit die hemel neergedaal na hom toe of iets nie. Maar voel jy toch weet jy, dis toe net een plas bloed daar waar hy lee en hy het toe sy hande baie lelik oopgeval en hy het ou stuk papier daar op die sypaadjie en daarmee wil hy die bloed opdroog en ek sê, oom Fanie, oom kan nie dit doen nie, wacht. En ek het my sakdoek uit en ek gee my sakdoek vir hom en ek vraag, kan ek oom iewers heen vat? Nee, hy is reg, hy het nie seer gekry nie. En 3 weke later, sien ek, ek sit in my studeerkamer en ons het 'n kamera op die hek en ek sien hier staan 'n persoon by die hek. En ek druk die knop en die hek gaan oop en ek sien die persoon stap in en toe hy by die deur kom, toe eien ek vir oom Fanie. En hy bars in trane uit. Geef vir hom 'n bietjie water en ons gaan sit in die sitkamer. En hy sê, Dominee, my broer is dood. En ek loop die pad met oom Fanie. Ek sê, oom, is daar familie wat ons kan bel? Nee, Dominee. Ek het 'n broer in die Vaal driehoek, maar hy sal nie kom nie, hy kan nie bestuur nie. Dis vir hom baie moeilik. Die uiteinde van die saak is, ek bel my jeugleier en ek vra of hy en sy 2 broers asseblief kan kom help met omdraars te wees. En ek staan by die graf en dit skeer my hart. En die ander persoon wat 'n draar was, is Gerry Norkee, wat my vanmôre bel. En Gerry sê, was oom Fanie Vrydag in die kerk, Dominee? Ek sê, jong, ek dink nie, ek het hom gesien. Hy sê, Dominee, was hy vanoggend daar? Ek sê, hy was vanoggend definitief nie daar nie. Hy sê, Dominee, ek is baie bekommerd. Ek klop al van Vrydag af van sy deur. Die vensters is op 'n skreefie oop by die woonstel, maar daar is nie antwoord nie. En ek het toe nou maar na die polisiestasie toe gery vanmiddag. En ek loof die Here, daar's nog pragtige polisiemanne. 2 swart konstabels gaan saam met my na die woonstel toe. Nou klop ons en ons kyk deur die vensters, maar ons sien niks. Maar ek vermoed toe onraad. En daar was so 'n dun glasie in die deur en ons het die gebreek. En ons sien die sleutel is binne in die deur en ons kon toe ons hand insteek en die sleutel uithaal en die deur oopmaak. En toe is het so. Toe het hy iewerster hierdie naweek gesterf. En hierdie woorde tref my. Hoe moeilik is die dood vir ons. Hoe geweldige slag is dit vir geliefdes. En nou kom ons vanaand by die mees bemoedigende boodskap in die ganse woord van God en dit gaan oor die graf wat leeg is. Christus wat die angel van die dood kom uittrek het. Hoeveel van ons sit hier vanaand met seer in ons harte, oor 'n vader of 'n moeder of 'n broer of 'n suster, of iemand wat ons al aan die dood moes afstaan. En ons weet, hoe pynlik is dit, en hoe moeilik is dit. En as ons nou hier na Markus 15 en 16 kyk, dan is dit baie duidelik, dit is ook presies hoe die volgelinge van Jesus gevoel het. Hulle was ontnugterd, hulle was hartseer, hulle was bedroef, te neergedruk. Maar hoe wonderlik dat hulle, hierdie vroue wat die oggend daar by die graf aangekom het, en hierdie boodskap in die graf van die engel gehoor het, dat hulle daar weghardloop, en dit is nogal verstommend die woorde wat daar geskryf staan oor hulle, hoe dit hulle ook in hulle harte gegryp het. Ja, ek is nou by 1 Korintiërs 15, so ek gaan nie probeer soek nie. Maar dat Jesus die dood oorwin het, dat hy waarlik opgestaan het, en dat sy opstanding nie net 'n gelykenis is, wat hy vertel het nie, maar 'n werklikheid, 'n realiteit, iets waarmee u en ek vanaand onsself kan troos en kan sê, in Christus is daar 'n opstanding uit die dood. Hy het die doodse angel uitgetrek, en nou weet ons, wat sê die woord in 1 Korintiërs 15 vers 56, die angel van die dood is die sonde, hier is ons terug by die monster. Dis die monster wat aan die dood sy angel gegee het. Dis as gevolg van sonde wat die dood in die wêreld ingekom het. En geliefdes, en ek moet vanaand weet, die pad wat oom Fanie hierdie naweek geloop het, miskien nie op dieselfde manier nie, wag vir ons elke een. Dis die sekerste sekerheid wat 'n mens in jou hart kan hê, behalwe die groep wat by die wederkoms van Jesus nog lewe. Dis die enigste mense wat die dood gaan vryspring. Andersins is dit 'n definitiewe afspraak. En ek wil vra dat jy vanaand baie mooi na die Here se woord sal luister, om kennis te neem, om die evangelie, die blye boodskap te hoor. Wat hou die opstanding van Jesus potensieel vir elke mens op aarde in? En ons gaan kyk na 6 gedagtes, kort. En die eerste gedagte waarby ons kortliks en vinnig en eenvoudig wil stilstaan, is net die feit van die opstanding. Geliefdes, die opstanding van Jesus is nie 'n mens uitgedinkte of 'n filosofiese denkrigting van 'n groep mense nie. Dis 'n historiese feit. So seker as wat u en ek vanaand hier sit, so seker het Jesus uit die dood uit opgestaan. Het ons nie so prachtig in vers 20 gelees, maar nou, Christus is opgewek. Dis 'n feit. Hy is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van diegene wat ontslaap het, om uit die dood uit op te staan, om nooit weer te sterf nie. Christus moes aan die kruis vir ons sondes sterf. Daar was nie 'n ander pad nie. Daar was nie 'n ander manier om met die monster van sonde af te reken, om sy mag in ons lewens te verbreek nie. Hy moes ook begrawe word. Op die eerste dag in die graf gelê word, die tweede dag volkome in die graf deurbring, en op die derde dag die oggend vroeg, is hy uit die dood uit opgewek. Het sy liggaam opgestaan in 'n verheerlikte staat, om die dood nooit weer te smaak, nooit weer te sien, vir elkeen van ons. Vir elkeen van ons het hy dit gesmaak. Hy is die eersteling van die wat ontslaap het. En weet jy, die bewys van sy Messias skap, sy Christus skap, lê juis in die opstanding uit die dood. Hoor hoe duidelik is die bewys van sy opstanding, die feit van sy opstanding. Ons lees daar in 1 Korintiërs 15 van vers 4 af en dat hy begrawe is en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte. Die hele Ou Testament is vol van sy opstanding. Dis geprofeteer, dis duidelik vooruit bekend gemaak. En dan kom ons by hierdie feit. En hy het aan Sefas verskyn. Daarna aan die 12. Daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelijk. Hulle het hom allemaal saam gesien. Na sy opstanding, waarvan die meeste nou nog lewe, nou ja, dis nie nou nog in 2018 nie, dis toe Paulus die brief geskryf het, toe die meeste van hulle nog gelewe, en sommige het wel al ontslaap gesterf. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels, en laaste van almal het hy verskyn ook aan my, Paulus, as die ontydig geborene, want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Hoor net aan hoeveel mense het Christus verskyn, hulle het hom almal gesien, hulle het almal met hom gesprekke gehad, daar was soveel geleenthede wat ook neergepen is oor wat precies hy vir hulle gesê het. En weet die geliefdes, as die liberale theologie nou vanaand na ons toe aankom en vir ons sê, nee, die opstanding is 'n versinsel van die gedagtes van mense, dis maar sommer net 'n story, dan beteken dit dat ons geloof heeltemal nutteloos is. Dan is ons nou besig om lekker tyd te mors, as Christus nie opgewek is nie. Die opstanding is 'n historiese feit. Weet jy waaroor is ek so verskriklik dankbaar? Dat ook die geskiedskrywers, wat in die tyd van Christus geleef het, en wat geskiedenis neergepen het, het ook die opstanding as 'n feit in hulle geskrifte neergepen. So daar is nie 'n argument wat ongelowige mense kan hê wat sê ja, maar die Bybelboek glo ek in elk geval nie. Die historiese geskrifte uit die tyd van Jesus konstateer ook sy opstanding. Dis duidelik, dis 'n historiese feit. In die tweede plek kyk ons na die hoop van die opstanding. Die hoop daarvan. Ons lees in 1 Korintiërs 15 vers 17 en 18. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. En dan is julle nog in julle sondes, in die mag van die monster. Dan is daar nie 'n manier wat hy jou gaan los nie. Is nie 'n manier wat sy mag in jou lewe gebreek gaan word, as Christus nie opgewek is nie. Is julle nog in julle sondes. En dan is ook die wat in Christus ontslaap het, die wat in Christus gesterf het, verlore. Wat 'n hopelose toestand sou dit gewees het, as Christus nie uit die dood uit opgestaan het nie. Wat 'n verskrikking sou dit nie gewees het om in jou, al sou jy probeer het om in eie krag 'n volgeling van Jesus te wees, as Christus nie opgestaan het nie, was daar nie iets soos redding nie. Was daar nie iets soos verlossing van sonde nie? Was daar nie iets soos vrymaking van hierdie geweldige bande, van hierdie monsterse mag, wat soveel mense se lewens duidelik om ons verwoes en reuneer? vir my so prachtig in Handelinge 5, daarvan vers 28 af, waar Johannes en Petrus, die verlamde man, daar in die pilaargang van Salomo op pad na die tempel toe, vir hom gebid het, Jesus hom genees het wonderbaarlik, en hy opgestaan het, en gejubel en gespring het, en bly was. En toe word die apostels in hegtenis geneem, deur die Joodse raad, dieselfde Joodse raad, wat enkele weke van tevore, Jesus laat kruisig het. So hulle was een ander klomp, moeilike klomp. Hier staan Petrus en Johannes voor die Joodse raad. En nou word daar aan hulle die vraag gevra, het ons julle nie uitdruklik verbied? So, dit klink of hulle nou aan die bewe moet raak. En moet sê, skies, ons wil dit nooit weer doen. Jammer. Nee? Het ons, dis ons wat Jesus gekruisig het hoor, ons het baie mag. Julle moet baie bang wees vir ons. Kyk wat kan ons doen. Kyk wat het ons gedoen. Het ons julle nie uitdruklik verbied om in die naam te leer nie? En kyk, julle het Jerusalem met julle leer vervul. Dit is kosbaar. Iemand wat die opstandingskrag van Jesus ervaar in sy en haar lewe, kan nie stil bly nie. Het is onmoontlik om stil te bly van Christus wat in jou hart opgestaan het en wat van jou een nieuwe mens kom maak het. En dan gaan hulle voort hierdie Joodse raad en sê, en julle wil die bloed van hierdie man op ons bring. So asof hulle wil sê, dit is eindelijk julle skuld. Want julle hou nie op om in sy naam te preek nie. En Petrus en die apostels antwoord en sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. Dit is eenvoudig. Die God van ons vaders het Jesus opgewek wat julle omgebring het deur hom aan 'n kruishout te hang. En dan hierdie pragtige woorde in vers 31, Handelinge 5 vers 31. Hom, Jesus, het God as leidsman en verlosser deur sy regterhand verhoog om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk. En dan weet ons natuurlik nie aan Israel alleen nie, maar aan die hele wêreld. Ook aan die Afrikaner volk in die suidpunt van Afrika. God het Jesus uit die dode opgewek om ook vanaand in hierdie gehoor vergifnis van sondes en bekering te skenk. Dit is deur sy opstanding wat ons tot God kan bekeer. Dit is deur sy opstanding wat ons vergifnis van die monster van sonde kan ontvang. Daar sou vanaand geen moontlikheid en geen hoop van bekering en vergifnis van sondes gewees het as Jesus se graf nie vanaand leeg was nie. As hy nie die dood oorwin het nie. In die derde plek, die effek van die opstanding. Ons het nou gekyk in die eerste plek, na die feit, die tweede plek, die hoop, daar is vergifnis, en daar is bekering, die derde is die effek. Nou in vers 23 en 24, skets Paulus iets wonderliks hier, en ek gaan daar in vers 22 begin om vir ons te lees, want, soos hulle almal in Adam sterwe, toe ek daar maar vanmiddag in daai ou kamertjie instap, en ek my geliefde oom daar sien lê, het hierdie woorde my getref hoor. Soos hulle almal in Adam sterwe, daar is nie uitkomkans nie. So, sal hulle almal in Christus levendig lewend gemaak word. Wonderlik. En dan kom hy met vers 23 die verduideliking, maar elkeen in sy eie orde. Elkeen in sy eie orde. As eersteling Christus. Hy was die eerste een om die bande van die dood af te skud, om die dood finaal te oorwin, om liggaamlik uit die dood op te staan. Hy is die eersteling uit die dood. Daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. En weer 'n keer toe ek vanmiddag my geliefde broeder daar sien lê, toe kom hierdie woorde by my op. En ek dink, omvanie jou siel is nou by Jesus, waar jy soveel jare gesmag het om te wees. En hierdie liggaam gaan weer opstaan. Ek kan amper nie glo dat die Here op hierdie dag so iets met my laat gebeur nie. So ongelooflik is dit. Vergewe die woord. Liewer wonderlik om dit te beleef. Daarna kom die einde. En dis wanneer die ongelowiges, die ongereddes, aan die einde ook onverganklik opgewek sal word om voor die groot wit troon te verskyn en van daar af die vonnis te kry na die poel van vuur. So almal gaan opstaan. Daar's 'n opstanding tot die lewe, daar's 'n opstanding tot die veroordeling. Elkeen in sy eie orde. Daarom moet 'n mens nie speel met jou saligheid nie. Daarom moet 'n mens nie uitstel nie. Weet jy wat sê Gerry vir my? Gerry Norkee, oom Fanie se goeie vriend by die woonstelblok. Hy sê, dominee, ek het donderdag vir oom Fanie gesê, oom, ek kom jou môreoggend, vrydagoggend vroeg haal. Dan gaan ons Sassa pensioen by Checkers haal. En toe sê oom Fanie vir hom, nee, nie vrydag nie. Vrydag gaan ek kerk toe. Weet jy, daai swart polisieman kom uit die woonstel uitgeloop. Sy gesig blink. Hy sê vir my, sir, this man was a man of the Bible. Ek sê, why? Hy sê, come look. Want hy het eers ingegaan, hy wil eers gaan kyk. Hy wil nie, ek moet op iets afkom wat ek nie moet sien nie. Ons kom in die sitkamer en daar lê sy ou Bybeltjie op die tafeltjie oop. Psalm 127. As die Here die stad nie bewaak nie, vergeefs waak die wagters. As die Here die huis nie bou nie, vergeefs. 'N swart man sê vir my, oh, this man was a man of the Bible. Hy sê, sir, come look here. Hy vat die hoek in so 'n klein kamertjie in. Daar's nog 'n tafeltjie met 'n stoel met 'n oop Bybel. Weet jy, dis al wat hy gehad het. Niks en niemand anders op hierdie aarde nie. Nooit in sy lewe 'n vrou gehad nie, nooit 'n kind gehad nie. Maar hy het Jesus gehad. En almal het dit geweet. Kan ek met u iets deel oor oom Fanie? Vergewe my. Toe sy broer dood is, kom hy by die pastorie en hy het 'n verskriklike lelike gewas op sy wang. Ek sê, oom Fanie, die ding het ekie goed nie, wat is dit? Hy sê, nee, dominee, ek is bietjie bekommerd oor die ding, maar ek weet nie wat om te doen nie. En ek bel 'n spesialis. Ek sê, hier's 'n oom, hy het niks. Hy het regtig nie geld nie. kan jy net kyk na die ding op sy wang. Hy sê, stuur gauw vir my een foto, ek neem een foto, ek stuur vir hom. Hy sê, morgenochtend 7:30 is hy in my spreekkamer. Hy sê vir my, André, as ek die oom na theater toe moet vat, gaan het minimum 25.000 rand kos, om die ding uit te sny. Maar die ding lyk lelik. En hier sit oom Fanny, hy was so klein maar oomie. En hy sê, oom, is jy sterk? Hy sê, dokter, Jesus maak my sterk. In hom is ek sterk. Hoekom vraag jy? Hy sê, oom, sal jy in die stoel kan sit? Laat ek die ding uitsny met lokale verdowing. Hy sê, met my meester, enige tyd dokter, hoekom wil jy dit so doen? Ek vat om die volgende donderdagochtend vir die operasie, hy kry lokale verdowing. Daai dokter sny hom so es, haal daai ding uit. Toe hom van die daar uitkom, is dit net verbande, dit lyk of hy die oorlog uitkom. Met die daai ding is volkome, volkome uit en gezond. Ek moet hom na 3 maande terugvat vir 'n opvolg. Hy klim in die kar met 'n boks, met 'n plastiek sak toegemaak. Ons ry na daai dokter toe. Hy sê, dokter, is al wat ek vir jou kan gee. 'N koek wat hy by Pick n Pay gekoop het. Hy vat daai man se hande, hy sê, Jesus sal jou seën vir wat jy gedoen het. Vriende, Jesus is 'n werklikheid. Sy opstanding is 'n werklikheid. En dit moet 'n werklikheid in elkeen van ons lewens wees. Daar kom 'n opstandingsdag. In die 4de plek is daar die verborgenheid van die opstanding. Paulus sê, kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Nou, ek dink hier, ons gaan allemaal baie van hierdie verborgenheid hou. Die meeste van ons ken dit. Ons het dit al baie gehoor en jy weet allemaal, wat is 'n verborgenheid? Wat het ek hier in my hand? Niemand weet nie. Want dis toe. Dis verborge. Maar as ek die sluier wegneem, dan kan jy sien, dis my kamersleutel. En dis wat Paulus sê, ek maak julle verborgenheid bekend. Ek vat die sluier weg, dat julle kan sien. En die verborgenheid is, dat ons sal wel nie allemaal ontslaap nie. Nou die ons, is nie die wat daai tyd geleef het nie, maar dis kinders van God. Paulus het baie die woord ons gebruik vir kinders van God. Ons sal wel nie allemaal ontslaap nie, maar ons sal allemaal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste bassein. Want die bassein sal weer klink en die dode, die wat in Christus geslaap, ontslaap het, sal onverganklik opgewek word. En ons, dis diegene wat nog by die wederkoms lewe, sal verander word. Want hierdie verganklike, hierdie sterflike liggaam, moet met onverganklikheid beklee word. Ah, en ek het weer vanmiddag gesien, hoe sterflik is ons? Hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is, en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskryf is. Hoor hierso. Die dood is verslind in die oorwinning. Daar is die oorwinning. Die opstanding van Jesus is die oorwinning. En ek kan vanaand met vreugde in my hart vir u sê, die dood is verslind. Het gaan nie nog gebeur nie, dit het reeds gebeur. En al moet ons op hierdie aarde eenmaal sterf, wag daar 'n opstanding. En En daar wag vir 'n bepaalde groep kinders van God. Net 'n heerlike herontmoeting en 'n verandering in 'n oomblik en 'n oogwink om hierdie sterflike met onsterflikheid te beklee. Die tweede laaste gedagte is die lied van die opstanding. Wanneer singe mens hierdie lied? Sekerlik wanneer jy uit die dood opgestaan het en wanneer die Here jou onverganklik opgewek het en jy voor jou leë graf staan, wat ruk terug jou sterflike liggaam ingesluk het. Dan singe mens sekerlik hierdie lied. En die woorde van hierdie lied gaan so: Die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, die monster. En die krag van die sonde is die wet. Onthou jy nog die illustrasie? Die wet wat ons vyandig is, die skuldbrief. Maar, God sy dank, wat ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. Dis die oorwinningslied. 'N lied van volmaakte oorwinning oor die mag van sonde, oor die effek van sonde, oor die hou vas wat sonde op mense se lewens het en uiteindelik oor die angel van die sonde wat die dood is. Ek kan vanaand met vrymoedigheid vir u sê, die monster van sonde is deur die kruis en die opstanding van Jesus geheel en al vernietig. Satan se kop is vermorsel. Dis verby met hom. En dis hoekom hy nou so te kere gaan. Om verlore mense saam met hom hel toe te sleep. Ons kan nou vir die Here sê, of vir die dood sê, dood, ek het eens die geweldige steek van jou angel gevoel, toe my aardse liggaam in die stof neergelê moes word. Daai dag as ek opstaan, dan sê ek vir die dood, en waar is jou angel nou? Is verby. Sal nooit weer oor my triomfeer, want Christus het my die oorwinning gegee. Die laaste gedagte is die aansporing van die opstanding. Vers 58, daarom, my geliefde broeders en susters, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Kyk mooi, hy begin met die woord daarom. En as jy mense in die Bybel die woord daarom lees, dan moet jy dadelik vra, waarom? Hoekom staan hier daarom? Wat is 'n gevolgtrekking, maak Paulus nou? Hoekom sê hy daarom? In die lig van alles wat in 1 Korintiërs 15 opgeteken is, oor die wonder van die opstanding, en die wete dat ons vanaand in oorwinning kan leef in Christus, dat die mag van sonde gebreek is, dat die angel van die dood uitgehaal is, dat Christus die dood oorwin het deur sy opstanding uit die dood. Daarom, wees standvastig. Sal jy met my saamstem, vriende, geliefdes, broers, susters? Sal jy met my saamstem? Dis die een ding wat ons kort in die dag waarin ons lewe. Hierdie standvastigheid van geloof. Hoekom loop ons kerke leeg? Hoekom gaan dit so bedroef? Droewig? Dis net een rede, kinders van God is nie meer standvastig nie. Wat het geword van ons hoop in Christus? Wat het geword van ons liefde vir hom, van ons verwondering oor hom? Wat het geword van die feit dat ons deel in sy opstandingskrag? Dis hoekom Paulus sê, wees standvastig, wees soos iemand met diepte van geloof. Dit beteken niks dat ons geloof 1000 kilometer breed is en 1 millimeter diep nie. Want die geringste sonnetjie wat oor jou geloof opkom, verdamp alles. Dan het jy nie krag nie, dan kan jy nie. Wat ons nodig het, is 'n geloof dieper as die Katsiedam. Waar die son maar kan bak en maar kan skyn. Maar dit kry nie my geloof verdamp nie. Ek is standvastig in die Here. En net hy kan ons standvastigheid gee. Maar hy wil ook hê ons moet kom en ons aanmeld daarvoor. Wees standvastig. Die tweede is onbeweeglik. Daar is nie 'n beter manier hoe ek dit kan verduidelik. Al die boere hier in ons midde, ek steek gou 'n bietjie hande op, al die boere, wie boer? Daar is een, nog, sak maar die hande, ons het hulle gesien, he. Nog boere, goed. Goed, dis nie baie boere nie, maar ons weet allemaal hoe lyk 'n Brahmaanbul. Dis 'n pragtige dier. Dis 'n reus. Daar waar hy staan, daar staan hy. En dink jy dat een van ons sou met vol spoed op 'n Brahmaanbul kon afstorm hier van die kant af en hom stamp laat hy daar trek? Nee. Nee, die feit dat u lag sê vir my u ken die antwoord. Dis nie moontlik nie. Hoekom nie? Want hy is onbeweeglik. Iets baie groter as hy sal hom moet stamp voor hy val. Hy is onbeweeglik. Daar waar hy staan, daar staan hy. En so wil die Here hê moet ons vir hom wees. Onbeweeglik. Ons moet nie toelaat nie, my liewe broers en susters. Ons moet nie toelaat dat die gees van ons tyd ons omstamp nie. Dis mos dwaasheid, is dit nie? As 'n kind van God wat in die opstanding met Christus deel het, toelaat dat die gees van die tyd jou omstamp, sodat jy nie die Here meer kan dien en wil dien nie, dan is daar groot fout. Daarom wees onbeweeglik. En derdens, altyd, nie soms nie, nie wanneer jy lus is nie, wanneer jy daarna voel nie, nie sondag een keer in 'n week op 'n sondag vir 'n uur lank nie, altyd beteken altyd. Dit beteken van sondagoggend tot volgende sondagoggend, 24 ure dag, 7 dae week, selfs terwyl jy slaap, moet jy oorvloedig wees in die werk van die Here. Ek dink as 'n mens so oorvloedig raak in die werk van die Here, sal jy goeie drome oor die werk van die Here hê. Terwyl jy slaap, sal die Here vir jou planne gee wat jy môre mee kan uitvoering aangee. Dis nou maar sommer net wat ek sê. Altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet, en hier kom dit, dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Kom ons praat bietjie oor enige werk wat jy op aarde kan doen. Enige werk. 'n Mynkaptein. Enige persone hier wat 'n mynkaptein is of was? Goed, ons praat oor 'n mynkaptein. Weet jy wat? 'n Mynkaptein se werk is wat die ewigheid betref vergeefs. Elke stukkie goud wat hy onder die grond uitgehaal het, het maar net brood op sy tafel gesit vir terwyl hy hier was, het hom gehelp om 'n blink motor te koop, het hom gehelp om 'n huis te koop, het hom gehelp om sy kinders deur universiteit te kry, en dis belangrik. Dis belangrik. Maar toe ek vanmiddag deur oom Fanie sy ou huisie loop, sy ou woonstelletjie, en ek sien sy ou goedjies, en ek sien daar 'n banksakkie met 50 sente en 1 rande en 2 rande in, netjies toegeknoop, toe dink ek, haai, oom Fanie kon nie eers dit saamvat nie. Dis te vergeefs gewees. Verstaan jy wat ek sê? Maar jou werk in die Here is nooit te vergeefs nie. Nooit. Omdat jy weet dat jy arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Maak daarom vir jy skatte by mekaar, nie op die aarde nie. Hier op die aarde moet ons sê, gee my vandag my daaglikse brood. Dis genoeg. As jy 'n dak oor jou kop het, jy klere om aan te trek, jy kos om te eet, dan is jy skatryk. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Maar Here, wys vir my, hoe kan ek vir my skatte by mekaar maak in die hemel? Want waar jou skat is, maak maar die sinnetjie klaar, daar is jou hart. As jou skat in die bank is, is jou hart in die bank. As jou skat in eiendom is, is jou hart in eiendom. En ek het niks teen enige iemand wat aardse besittings het nie. Dis goed en wonderlik as die Here dit vir u gegee het. Dis regtig wonderlik. Ek bedoel dit. Maar weet net, dit gaan nie saam nie. Dit bly net hier. Terwyl daai skatte in die hemel vir jou daar wag. En dis waar ons harte moet wees. Ek wil vanaand vir die laaste keer 'n uitnodiging maak en vir mense vra wat met 'n stuk onsekerheid in u harte rondloop. As u nie in u lewe met die gekruisigde en opgestane Here Jesus 'n lewende ontmoeting gehad het en daarom nou in 'n lewende verhouding met hom leef nie. Wil u nie vanaand u saak met die Here regmaak nie? Wil u nie vanaand sê, Here, ek het gehoor. Ek het die evangelie gehoor, die goeie nuus aangaande Jesus. Ek het gehoor hoe u daar in Getsemane bloed gesweet het vir my, toe u my sonde op u geneem het. Ek het gehoor hoe u aan die kruis gesterf het en sonde gemaak is vir my, om my sonde op u te neem. En Here, nou het ek gehoor dat u die dood oorwin het vir my. En daarom kom ek vanaand na u toe. Dankie dat wat van u geken kan word, duidelik aan ons geopenbaar is in die skrif. Dankie Here dat ons vanaand u woord het, waarin ons Jesus duidelik voor ons afgeskilder sien. Nie maar net as 'n antieke verhaal nie, maar as 'n werklikheid in 2018. Die opgestane, verreese heiland, die koning van die konings en die Here van die Here. En u begeer vanaand, as ek na hierdie gehoor kyk, dan begeer u die troonposisie in elke hart en in elke lewe. U begeer om elke mens, man, vrou, oud en jonk, selfs kindertjies, se siele uit genade te red. Mense te bevry van die ontsaglike mag van sonde. Daardie verskriklike kloue waarmee sonde ons vashou en wat ons lewens verwoes. Hoe stikkend was my hart saterdagoggend toe ek hier by mense hoor hoe sonde hulle kinders se lewens verwoes. Stikkend breek, Here. Ag, dankie dat u daardie persone raak sien. Dat u hulle nood raak sien. Ook hulle in ons midde hier vanaand, wat in dieselfde nood en in dieselfde krisis in hulle lewens verkeer. Dankie dat u roepstem tot mense uitgaan. Bekeer julle, sodat julle vergifnis van julle sondes kan ontvang. Hier sê Petrus het so duidelik, God het hom deur die krag van sy regterhand opgewek uit die dood, juis sodat hy vergifnis en bekering kan skenk. Dis wat ons nodig het in ons land, Here. Dis wat ons nodig het in ons kerke. Ons het nodig dat mense weer met die wonder van die evangelie gekonfronteer sal word in die krag van God se gees. En dat mense, soos ons geliefde oom Fanie, wat in hierdie oomblik by u is, wat hom nog meer oor u verwonder as wat hy dit ooit in sy lewe gedoen het, dat mense soos hy in eenvoud net sal kom. En daarom wil ek bid, dat die vraag wat hierdie lied nou vir ons gevra het, ken jy hom? Dat hierdie vraag vanaand in mense se gemoedere sal maal, totdat elkeen van ons sonder twyfel in ons harte kan sê, ja, deur sy genade ken ek hom. En ken hy my. Hy het my nuut gemaak. Hy het my gewas met sy kosbare bloed. Ek is saam met hom begrawe. Ek is dood vir sonde. Ek het saam met hom opgestaan. Ek is lewend vir hom. Sal u dit doen asseblief, Here? Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen.